Bo día a todos e a todas, e benvidos unha vez máis á visión da arte de Luís Perille. Como xa anunciamos a semana pasada, hoxe imos abordar un tema que sabemos que a vós, queridos ointes, vos encanta. Trátase nin máis nin menos que da mitoloxía grega. Para isto, imos tomar como referencia o cadro bellíaco Peter Gowie chamado A Caída de Ícaro, o cal foi versionado posteriormente por outros artistas. É que a quen non lle gusta escoitar historias de épicas batallas entre deuses todopoderosos que controlan o ceo, o mar e a terra? E vou aínda máis alá, a quen non lle entusiasma escoitar historias de humanos que non teñen ningún superpoder, pero que tamén viver aventuras? Ah, que preferides os deuses? Pois xa veredes como a vosa opinión vai mudar cando vos conte unha das mellores historias mitolóxicas gregas con protagonistas humanos, a de Ícaro e Dédalo. Ola, chámome Ícaro, e son o fillo pequeno de Dédalo, un arquitecto moi importante que aprendeu as súas habilidades da mesmísima deusa Atenea. Agora mesmo, o meu pai e mais eu atopámonos... Bueno, a verdade é que non sabería dicilo moi ben. Este lugar é enorme, e parece ter un montón de pasadizos intermiables. Meu pai di que é imposible atopar a saída. Noutras circunstancias, eu sería máis optimista. Diríalle que alguna saída ten que haber. Pero nesta ocasión teño que fiarme del, xa que ao fin e ao cabo foi el que construiu este laberinto. O feito de non ter nin idea de como sair de aquí é moi estresante, pero non é nada comparado ao temor que sinto cando penso que a besta podería estar preto de nós. Sí, escoitaches ben, estamos atrapados neste laberinto coa única compañía do temible Minotauro, unha criatura enorme e implacable. Cada día prego a Zeus para non atoparnos con él. Supoño que te estarás preguntando que facemos meu pai e mais eu atrapados nun laberinto que, ademais, é a casa dun terrible monstro. Pódoche contar historias, se queres. Total, non teño nada máis que facer. Fai uns anos, o minotauro co que estou atrapado agora mesmo sumiu a illa de Creta no caos. Destrozaba as colleitas, comía os animais e, ás veces, tamén as persoas. O rei de Creta, Minos, farto desta situación, encomendoulle ao meu pai a tarefa de construir un enorme laberinto formado por moitísimos pasadizos dispostos dunha forma tan complexa que fose imposible atopar a saída. Ante a preocupación de que a besta lograse escapar, cada 9 anos Atenas debía enviar un grupo de rapazas e rapaces xoves para ser encerrados no laberinto e tratar de matar a criatura. Naturalmente, ninguén o conseguiu. Os anos pasaron e chegou o día no que Teseo, príncipe de Atenas, foi enviado ao laberinto. Porén, a súa namorada, Ariadna, pediulle axuda ao meu pai para que este lle revelase a forma de sair do laberinto, xa que ela sabía cal sería o destino de Teseo se se enfrontase á besta. Meu pai, sempre tan bondadoso, apiadouse dela e revelolle a única forma de sair de aquí. Entrar no laberinto agarrado dun fío, o cal lle permitiría atopar o camiño de regreso. Minos acabouse enterando a traición do meu pai e como castigo decidiu enviaros a él e a min aquí, para ser presas do Minotauro. Agora xa sabedes por que estamos aquí, pero aínda non vos contei o noso segredo. O meu pai leva días fabricando unhas as feitas con plumas de paxaro e cera de abella, as cais nos permitirán sair voando. O certo é que me asusta un pouco a idea de voar, para que mentirvos. Pero terei que facelo se non quero ser devorado polo Minotauro. E non quero, non. Oh non! Escoitades iso, xa está aquí! Chegou o momento de colocarse as as. Temos que saltar en 3, 2, 1... Estou voando! Isto é incrível! É a mellor sensación que tive na miña vida. Ai, sinto-me tan lixeiro. Casi como un paxar. Meu pai díxome que non me acercase demasiado ao sol, pero é que é tan brillante. Se estiro o brazo, case podo tocalo. Só teño que subir un pouco máis. Case estou a altura do mismísimo Zeus. Quédame tan pouco para... Non! Que lles pasas, miñas as? O meu pai tiña razón. A cera estáse a derreter. Agora xa non subo, agora estou caendo, 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 cada vez a maior velocidade. Estou me achegando á auga e non vou ser quen de conseguir remontar o voo. Teño que facer algo, pero xa non podo, xa non podo. Sí, efectivamente o intes. Ícaro non lle fixo caso ao seu pai. Voou demasiado alto e acabou tendo un final moi tráxico. Conta a lenda que no lugar onde caeu xordiu unha illa no seu honor, chamada Icaria. Outros din que o mar onde caeu é o que hoxe coñecemos como Mar de Icaria. Quedadevos coa versión que máis vos guste. Espero que teñades disfrutado da historia de hoxe e non vos esquezades de botar nas nosas enquisas de Instagram o tema da vindeira semana. Vémonos a semana que vén no programa de Luis Perille.